Πρώτο πρόγραμμα.
Τι θυμηθήκαμε σήμερα? Το Τραμπαρίφα από το μακρινό 1951 σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου και μουσική του Μιχάλη Σογιούλ. Ο Μανώλης Τραμπαρίφας που όργωνε τα Φάλιρα. Τραμπαρίφα σημαίνει αυτός που κάνει ανοησίες και λέγεται ότι ήταν ο ταξιτζής του Σογιούλ. Βέβαια με τις θερμοκρασίες των ημερών αναζητούμε δροσιά, την οποία δεν τη βρίσκουμε στους λόγους των πολιτικών. Ο λόγος των οποίων είναι κινδυνολογικός, προσβλητικός, παροχημένος, παρελθοντολογικός, ανέμπνευστος, ενίοτε θρασής και προκλητικός, άλλες φορές δήθεν μεσιανικός, εριστικός, εκδικητικός, παρορμητικός, ανοητένων, ψεύτικος. Ίσως γι' αυτό 48 ώρες πριν από την Ευρωκάλπη έχει μετατραπεί σε παρακλητικό λόγο μπροστά στο θηρίο της αποχής. Κάτι σαν δώσε και μένα. Όμως η αποχή θεριεύει, γιατί είναι δημιούργημα ενός πολιτικού συστήματος που εξαργυρώνει και εξαργυρώνεται. Απλά όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, 9 στις 10 φορές σπάει το χτένι. Άρα η απάντηση στο ερώτημα Φάλιρα ή Κάλπη θα δοθεί την Κυριακή. Και όπως λέει και ένας φίλος στοιχηματατζής, παίξε Φάλιρα, είναι στανταράκι. Thank you. Μάλλον θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς για τις αφίσες των πολιτικών, λέω, που κοσμούν τις τάσεις, εκείνες με τα πρόσωπα αν φας και προφίλ που μας στέλνουν, λέει, το πολιτικό μήνυμα. Ειλικρινά τώρα, έτσι που τους κοιτάτε, δεν σας αποθούν. Δεν φαίνονται σαν να θέλουν να μας τιμωρήσουν. Ατενίζουν το μέλλον τους αγνώντας το δικό μας. Ένα πράγμα, ρε παιδιά, ούτε καν μια μεσότητα. Είναι ξένοι απέναντι στους ξένους. Δεν είναι κανείς τους ένας από μας. Και ίσως ευτυχώς. Και για να θυμηθούμε έτσι κάτι που έγραφε ο Λοράν Μπάρτ στις μυθολογίες του, για τις φωτογραφίες. Τα περισσότερα τρουακάρ στρέφονται προς τα πάνω. Το βλέμμα ταινίζει ένα φως υπερφυσικό που το αναρωφά, το ανυψώνει σε περιοχές ανώτερης ανθρωπότητας. Ο υποψήφιος προσεγγίζει τα ύψη των ανώτερων αισθημάτων, εκεί που κάθε πολιτική αντίφαση έχει πλέον λυθεί. Τελικά η ΕΥΠ δεν θα διαβεί την πόρτα της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών και κάτι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν ότι όφιλη η Αρχή να ενημερώσει τους παρακολουθούμενους θα εφαρμοστούν. Είπαμε, κράτος δικαίου, δεν το λες, αλλά και όχι μέχρι αυτού του σημείου. Και τι γίνεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό? Το σκάνδαλο των υποκλοπών νόζει πλέον και το ερώτημα ποιος καλύπτει ποιους και γιατί ζητά απάντηση, όπως και εκείνο του εγκλήματος των τεμπών. Εν ολίγης έχουμε γίνει σκέτη Ευρώπη. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής έχει την αγωνία της και σκέφτεται θα πάει κάλπη ή δεν θα πάει. Το πιο πιθανό, έτσι όπως τη βλέπουμε, είναι ότι θα πάει. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους έχει και αυτός τις αγωνίες τους. Αλλά είναι για σήμερα το βράδυ, αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 στο μπάσκετ στο ΣΕΦ. Ήρα Πανανίδου στις δροσερές μουσικές επιλογές. Ταλαιπωρείτε με το γόνατο, ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας. Δεν το έχει λύσει το ζήτημα, μα δάει μια μαργαρίτα της, μένει ένα φιλαράκι στο τέλος, θα δούμε πού θα κληρώσει. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Shaking to the top. Λοιπόν, είπαμε 48 ώρες περίπου πριν από τις ευρωεκλογές και στην παρέα μας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κώστας Σαρβανίτης. Ως πρώην συνάδελφος θα υπερβούμε το κλασικό κομιλφό των συνεντεύξεων και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε στον ελληνικό. Κώστα, καλή σου μέρα.
Γεια και χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα. Χθες είχαμε δύο εικόνες και θα ήθελα το σχολείο σου. Η πρώτη ήταν η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική προεκλογική ομιλία του κυρίου Κασελάκη στο Σύνταγμα. Πώς το αποτιμάς?
Κορυφαίο. Συμβολικό και ουσιαστικό. Και έρχεται σε συνέχεια με την παρουσία του Προέδρου, του πρώην Πρωθυπουργού, στην παρουσίαση του Εύρου Υποψηφοδελτίου. Νομίζω ότι αυτό τέμνει το ένα με το άλλο. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός, όπως και τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, παλιών στελεχών, έμπειρων στελεχών, του πρώην γραμματέα, του Γιώργου Βασιλιάδη, ιστορικών στελεχών, όπως είναι ο Φλαμπουράρης ή η Φιλίνη. Και ήμασταν όλοι εκεί. Και αυτό, ξέρεις, δημιουργεί μια, σε εμάς, σε μένα τουλάχιστον, ένα πολύ ωραίο συγκινητικό συνέστημα.
Δίνει ένα κλίμα ενότητας, ένα κλίμα αισιοδοξίας, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει.
Και σοβαρότητας, θα έλεγα. Ότι σε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή που ζει η Ευρώπη, όπου η αντεπίθεση της ακροδεξιάς έρχεται πια και οργανωμένα και συντεταγμένα, δεν έχεις την πολυτέλεια να λες: εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, έχω το απόλυτο της αλήθειας, και να γίνει σε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια.
Το δεύτερο που κράτησα από την ομιλία του κυρίου Κασελάκη, είπε: ας διαλέξει ο ελληνικός λαός αναλυγησία ή ενσυναίσθηση. Είναι το δίλημα των τελευταίων ημερών.
Ναι. Αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να είμαι στο λίγο χρόνο, το πολύτιμο, να μην είμαι σχολιαστής.
Ναι.
Των δηλώσεων.
Ωραία.
Θα με εξυπηρετούσε πολύ, θα με βοηθούσε να μεταφέρω και δικές μου απόψεις.
Μα επ' αυτού συζητάμε, για τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό το διληματικού χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου.
Να σου πω, Φώτη, που είμαι δυσαρεστημένος σε αυτή την προεκλογική μάχη. Είχαμε μία ευκαιρία, ελπίζω να γίνει μετά τις ευρωεκλογές, να ανοίξουν σοβαρά θέματα για τη δημοκρατία που αφορούν στο ενιαίο σπίτι και να φανεί η διαφοροποίηση ή η διαφορά των δύο κεντρικών πόλων. Ο ένας πόλος λέει ενιαίο σύνταγμα, ευρωπαϊκό σύνταγμα, ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και το νόμισμα που το έχουμε, σπινέλι δηλαδή, πάμε να το ολοκληρώσουμε.
Ακριβώς.
Και η άλλη αντίληψη βλέπω ότι κάνει βήματα προς τα πίσω, μιλάω για την επίσημη δεξιά, το EPP, που λέει εντάξει τώρα με το κράτος δικαίου, μην μας πάτε και πολύ τα νεύρα, υπάρχει και το κράτος έθνος. Και για την ευρωπαϊκή άμυνας και ασφάλειας αφήστε το, αφού είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Νόμισμα όμως, ναι, αυτό φέρνει την Ευρώπη στην ΕΟΚ, πίσω δηλαδή. Αυτό σε συνδυασμό με τις τοποθετήσεις των πραγματικά ακραίων, όπως είναι ο Όρμπαν, που λέει τι το θέλουμε το Ευρωκοινοβούλιο, μια κομισιόν στην καλύτερη και το Συμβούλιο Αρχηγών αρκεί για να μοιράζουμε τα κονδύλια για να κάνουμε πολιτικές. Είναι η σύγκρουση των δύο κόσμων, εκτός βεβαίως το ότι κάποιοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία.
Πάντως είναι σημείο συζήτησης μεγάλης και αναφοράς και για την επόμενη μέρα του τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Έχεις μια μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία έχει εκφραστεί και θα εκφραστεί και σε εθνικά κοινοβούλια, και από την άλλη έχεις μια στάση η οποία δείχνει, και το, θα είμαι φανατικός αυτού του πράγματος, που λέει ότι αρχίζει μια σκοταδιστική περίοδος στην Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πού την πάει?
Κοίταξε τώρα, ξέρεις πού την πάει. Αλλά αυτό που θέλω να βάλω ως προβληματισμό είναι ότι άλλες δυνάμεις, ηρωικές δυνάμεις, που τοποθετούνται ή αυτοτοποθετούνται στο προοδευτικό τόξο, ρίχνουν νερό σε αυτή την αντίληψη της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν κόμματα που τοποθετούνται αριστερά, που σου λέει δεν θέλουν να παρεμβαίνει για το κράτος δικαίου η Ευρώπη, γιατί παρεμβαίνει στο έθνος κράτος. Ενώ η αριστερά έχει την αντίληψη της συνομοσπονδίας και πάντα ήταν υπέρ της συνεργασίας των λαών, των ανθρώπων, των κυβερνήσεων, βλέπεις πως τέμνει η μία αντίληψη που έχει άλλη αφετηρία, βεβαίως, με την άλλη αντίληψη που έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο. Πολύ απλά το σύστημα των μίντια τους λέει ευρωσκεπτικιστές, τους κάνει σούπα, και αυτό με τα αντανακλαστικά που υπάρχουν δεν βοηθάει. Γιατί σου λέει παρεμβαίνει ένας ξένος στην πατρίδα μου, όταν πρέπει να κάνεις πολύ συζήτηση, να του πεις ότι ξέρεις. Είναι... Ναι, αλλά σε θέματα που αφορούν στο, στα Τέμπη, δεν το πάω εκεί, mm-hmm. ότι εδώ έχασαν τη ζωή τους Ευρωπαίοι πολίτες από την Ελλάδα. Έλληνες, Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παρεμβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα δυστύχημα στην Τουρκία ή στην Ινδία. Παρεμβαίνει για τους πολίτες.
Για τους δικούς του πολίτες.
Ακριβώς.
Θέλω να επανέλθω στο εξής. Έχεις την εμπειρία της Ευρωβουλής. Βλέπεις διασπάσεις των μεγάλων ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
Φώτη,
είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει.
Αν μου υποσχεθείς σε κανένα δίμηνο, Σεπτέμβρη δηλαδή, να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί θα έχω πρώτη ως ρεπόρτερ παλιός αποτύπωση κατάσταση. Θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία να έχουμε κινήσεις στο χώρο των πολιτικών ομάδων, καθώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας φιλελεύθερος δεξιός, συντηρητικός, δημοκράτης mm-hmm. μπορεί να ανεχθεί το ανιστόρητο συμμαχίας με τη Μελώνη ή με τον Όρμπαν.
Ακριβώς.
Εδώ στη Νέα Δημοκρατία άκουσα όμως την κυρία Βόζεμπερκ, την οποία εκτιμώ και για την εργασία της και η ομορφιά της σύγκρουσης, να λέει άμα έχει αλλάξει άποψη, γιατί όχι, το κουβεντιάζουμε. Αυτό είναι ιστορικός συμβιβασμός σε αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ευρωβουλευτές, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο έχει αυτή τη δυνατότητα να είσαι πιο απελευθερωμένος μετά τις ευρωεκλογές. Μπορεί να δούμε και ρογμές. Μπορεί να δούμε ρογμές από το χώρο των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι σε βασική τους κίνηση τρέχουν να βρουν το συντηρητισμό για να αλλιεύσουν κανένα ψήφο και πάνε όλο πιο δεξιά, και η δεξιά πιο ακροδεξιά και η ακροδεξιά κοντά στους φασίστες. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τρένο πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο ρόλος της αριστεράς, της δικιάς μας, της σύγχρονης αριστεράς, είναι να είναι φάρος κυριολεκτικά και συνενετικός και συνδετικός κρίκος. Ενδεχομένως, εγώ θα το προσπαθήσω να δημιουργήσουμε ρογμές τέτοιες σε σοσιαλιστές και πράσινους για μια μεγάλη, πιο ευρεία left, η οποία θα είναι η μοναδική πολιτική ομάδα εκτός από την ακροδεξιά που θα ανέβει.
Πάντως, εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ωραία, ανεβαίνει η ακροδεξιά, ανεβαίνει η δεξιά. Μήπως οι ιδέες της αριστεράς δεν είναι ελκυστικές? Μήπως δεν αρέσετε λίγο?
Το είχε πει ο Κούλογλου στον Τσίπρα αυτό.
Δεν ξέρω ποιος το είχε πει. Εγώ θυμάμαι τη Μελίνα Μερκούρη που το είχε πει στον Παπανδρέου ότι πρόεδρε δεν αρέσουμε.
Δεν αρέσουμε. Ναι, το χρησιμοποιήσει και ο Στέλιος αυτό. Και διαφωνούσα πλήρως. Κοίταξε Φώτη. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα έχουμε την επιλογή της απόλυτης αλήθειας της πολυθρόνας με like σήμερα ή με καφενείο χθες, περιμένοντας τις συνθήκες να οριμάσουν, χωρίς να εμπλακείς με την κοινωνία και να εξηγήσεις ακριβώς τη σοφία της βιβλιοθήκης σου. Το software είναι πολύ δυνατό. Το software, δεν λέω δογματικά, ο μαρξισμός είναι πολύ δυνατό software για να το πας στις σύγχρονες συνθήκες, για να καταλάβει ο πολίτης τη χρησιμότητά σου. Όχι μόνο στη διαδικασία της διεκδίκησης, γιατί αυτό κάνει και μόνος του, δεν σε έχει ανάγκη. Το κόμμα θέλει την πολιτική λύση στη νέα συνθήκη. Εγώ ένα τελευταίο θα πω. Όταν μέσα στην left ήρθε ο φάκελος που έπρεπε να αναλάβουμε για τεχνητή νοημοσύνη, υπήρχε φόβος να μην τον αναλάβουμε, γιατί δεν είχε αριστερά απόλυτη θέση. Εμείς το γραφείο τον ανέλαβε. Δημιουργήσαμε θέση και κερδίσαμε την γνωμοδότηση. Και είναι μια νίκη. Αυτό πρέπει να κατέβει στο σωματείο.
Ένα ερώτημα. Προτελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε αποχή, έχουμε λευκό. Η μάχη δίνεται για να είναι όσο λιγότερη η αποχή. Και γιατί τόσο υψηλή αποχή, Κώστα?
Καταρχήν, αυτός ο μπαμπούλας της αποχής νομίζω ότι είναι σε μια μηχανή που λέει θα έχει αποθήκη, θα έχει αποχή, μην πάτε, mm-hmm. οπότε μην πάτε. Οπότε νομίζω ότι πάμε απέναντι σε αυτό και θα πρέπει να συμμετάσχουμε. Και δεύτερο, το θεωρώ τρελό πραγματικά να έχω τέτοια θέματα σε εξέλιξη που τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα περί... mm-hmm. και να λέει κάποιος απέχω, δεν με νοιάζει, ενώ ξέρει ότι μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίναν τομές, γίναν παρεμβάσεις, θύμωσαν κυβερνήσεις, δημιούργησαν συγκρούσεις, και νομίζω ότι η απάντηση είναι η συμμετοχή. Εγώ θεωρώ ότι η πιο χρήσιμη ψήφος σήμερα για τον πολίτη, τον δημοκράτη, είναι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που κάναμε, πολλά, όχι μόνο σε επίπεδο διαμαρτυρίας, αλλά νομοθετικού έργου.
Και γιατί να πάει κάποιος την Κυριακή να ψηφίσει?
Εντάξει, άμα δεν είχε παιδί στο τρένο, να μην πάει. Αν δεν φοβάται να μην πέσει από τη σκαλωσιά και δεν εργάτησε, να μην πάει. Αν δεν τον ενδιαφέρει γιατί το παιδί του δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και δεν το σακατεύουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν τον αφορά, μην πάει. Αν δεν αγρότησε, να μην πάει. Αλλά τι να είναι τελικά? Νομίζω ότι πρέπει να πάει.
Πάντως, το ερώτημα είναι ότι. Και κλείνουμε με αυτό. ποια είναι τα τρία κέρια ζητήματα της Ευρώπης και που θα τα ιεραρχούσε σε μια πυραμίδα.
Ειρήνη. Mm-hmm. Ειρήνη. Κινδυνεύουμε να γίνουμε παραλάνωμα του πυρός με ένα πόλεμο ο οποίος δεν καταλαβαίνουμε γιατί συνεχίζεται και γιατί βεβαίως πρέπει να πιεστεί η Ρωσία να αποχωρήσει από την Ουκρανία, να έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία και να βοηθήσουμε τη δημοκρατική πολιτεία της Ρωσίας να ανατρέψει αυτό τον ελεύθερο καθεστώς. Αλλά ένα, ειρήνη, κλιματική κρίση. Δύο, δικαιώματα. Τρία, από τα εργατικά μέχρι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού μέσα στο ενιαίο σπίτι που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατάκτηση η Ένωση. Μεγάλη κατάκτηση. Και το Κοινοβούλιο είναι μεγάλη κατάκτηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
Αρκεί να μην λειτουργεί ως μια στεγνή γραφειοκρατική.
Ναι, αυτό είναι Κομισιόν. Ναι. Αυτό είναι Συμβούλιο Αρχηγών. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αναπνεύσει. Για να αναπνεύσει, θέλει δημοκρατικούς ευρωβουλευτές και συγκεκριμένες δυνατές πολιτικές ομάδες. Εγώ θεωρώ υποκειμενικά ότι είναι η Left. Είναι η European Parliament.
Κώστα Αρβανίτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη διαζώσης συζήτηση. Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη. Δύο μέρες μείνανε, αλλά εσείς τελειώνετε το διπορικό μόλις κλείσουν οι κάλπες. Ναι. Καλή επιτυχία και ελπίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ναι, έχουμε κάνει ένα μικρό ραντεβού για το Σεπτέμβριο, να τα ξαναδούμε.
Βέβαια.
Ευχαριστώ
να
πολύ.
Καλά.
Γεια. Το κομμάτι, αλλά το ερωτηματικό παραμένει. Το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Εδώ βάζουμε το ερωτηματικό και στην παρέα μας θα καλημερίσουμε τον επίκουρο καθηγητή της πολιτικής κοινωνιολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Χρυσάνθο Τάση. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάση.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ ιδίως για τα ωραία τραγούδια, γιατί ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ο αγαπημένος μου, οπότε όσες φορές με καλείτε, τυχαία έχουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου πριν, οπότε σας ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό.
Λοιπόν, αν μια φοιτητριά σας ή ένας φοιτητής σας ρωτούσε γιατί να ψηφίσει την Κυριακή, τι θα του απαντούσατε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο έννοιες στην έννοια της δημοκρατίας και της ψήφου. Η μία είναι η τυπική διαδικασία, δηλαδή η τυπική δημοκρατία που λέμε, που έχει να κάνει με την συμμετοχή στην ψηφοφορία, και άλλη είναι η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική και στη δημοκρατία, με την έννοια ότι οι πολίτες προσπαθούν να επηρεάζουν την πολιτική ατζέντα της κάθε κυβέρνησης και να συμμετέχουν με την εμπλοκή τους στην κυβερνητική πολιτική. Άρα λοιπόν είναι το δεύτερο ζήτημα η συμμετοχή σε σχέση με τη διαδικασία. Δηλαδή ότι υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας, υπάρχουν αγώνες για τη διεκδίκηση της ψήφου, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το θυμάμε και να το επεκτείνουμε. Φαίνεται, και εδώ δεν υπάρχουν επίσης χειρά επιχειρήματα υπέρ της συμμετοχής. Φαίνεται ότι η δημοκρατία συρρυκνώνεται, φαίνεται ότι η δημοκρατία περιορίζεται, φαίνεται ότι πάμε σε μια τεχνοκρατικού τύπου δημοκρατία, όπου οι πολίτες, ή με την έννοια του λαού, με την έννοια των πολιτών, δεν συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής, και όσες πολιτικές υιοθετούνται, οι οποίες είναι της μεγάλης πλειοψηφίας κοινωνίας, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζονται εχθρικά με την έννοια ότι είναι λαϊκιστικά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη απροθυμία από την άλλη των πολιτών για να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τωρινό φαινόμενο. Ξεκινάει στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από τις αρχές δεκαετίες του 80, στην Ελλάδα αρχίζει αυτό από τις αρχές δεκαετίες του 90 και κορυφώνεται από την οικονομική κρίση και μετά, όπου τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε χάσει περίπου 1,5-2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Αλλά ωστόσο η ψήφος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί και με τη διεκδίκηση της δημοκρατίας.
Είναι αυτό που λέγαμε κάποτε, η ιερότητα της ψήφου, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σήμερα καμία εφαρμογή και καμία αναφορά. Έτσι.
Αυτό είναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί τα πολιτικά κόμματα φαίνεται ότι συγκλίνουν σε μια διαδικασία μόνο απλά νεοφιλελεύθερης διαχείρισης.
Υπάρχει, ναι. Κύριε Τάση, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει ένα ερώτημα. Έχουμε ευρωεκλογές, αλλά για την Ευρώπη δεν ακούσαμε και πολλά πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, γιατί τα κόμματα επέλεξαν την εσωτερική σκηνή και όχι τη μεγάλη εικόνα?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην πολιτική επιστήμη αυτό το λέμε εκλογές δεύτερης τάξης. Δηλαδή οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο θεωρούνται εκλογές δεύτερης τάξης, μειωμένης σημαντικότητας δηλαδή, γιατί ακριβώς δεν διακυβεύεται μια διαδικασία αλλαγής κυβερνητικής. Αλλά σε όλες τις χώρες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, τα θέματα τα οποία συζητώνται επικεντρώνται στην εσωτερική πολιτική, αν δηλαδή μια κυβέρνηση είναι καλή ή αποδοκιμαστή. Αυτό είναι κάτι, μια εγγενής διαδικασία που γίνεται στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει να κάνει νομίζω με το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήδη από την αρχή της σύσταση, τις αρχές δεκαετίας του 50 ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, και από τη δημιουργία της ΕΟΚ το 1958, οι πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας θυμίζω, έγιναν το 1979. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε χρονική υστέρηση 21 ετών σε σχέση με τη δημοκρατία, και το δεύτερο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν λειτουργεί με την έννοια του κοινοβουλίου που γίνονται στα εθνικά κράτη. Δηλαδή οι αρμοδιότητες του και η αποφασιστικότητά του δεν είναι σημαντική. Σημαντική είναι η Επιτροπή, σημαντικά είναι το Συμβούλιο των Υπουργών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει εκείνες αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει.
Παρόλο ότι τα εθνικά κοινοβούλια σε ένα ποσοστό της τάξης του 60-70% ακολουθούν, αν θέλετε, μια παρεμβατική νομοθετική διαδικασία από την Ευρώπη.
Ακριβώς, αλλά όμως η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν περνάει μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι που αποφασίζει κυρίως για την νομισματική πολιτική, δεν νομοποιείται μέσα από τις αποφάσεις ούτε των κοινοβουλίων ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε μια διαδικασία θεσμικής έλλειψης δημοκρατίας, δημοκρατικού ελλείμματος.
Θα λέγατε ότι είναι ένα γραφειοκρατικό κλαμπ περισσότερο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι το ένα, και το γραφειοκρατικό σε συνδυασμό με το τεχνοκρατικό, γιατί υπάρχει η έμφαση που δόθηκε στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, είναι κυρίως νομισματική καταρχάς, οικονομική κατά δεύτερο λόγο και καθόλου πολιτική. Σε μια αντίστοιχη, σαν αντίστοιχο παράδειγμα μιας τέτοιας οικοδόμησης όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα έγινε η πολιτική ένωση και μετά έγινε η οικονομική ένωση. Στην ευρωπαϊκή πορεία ευρωπαϊκής ενοποίησης έγινε αντίστροφα. Πρώτα η νομισματική, ακολουθεί η οικονομική και η πολιτική υπολείπεται.
Έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και τα επακόλουθα θα τα δούμε από τη Δευτέρα το βράδυ. Είναι μια δυναμία της αριστεράς αυτό, είναι ο φόβος που ανεβάζει τόσο υψηλά την ακροδεξιά? Τι κατά τη γνώμη σας είναι αυτό που κυριαρχεί πια στην Ευρώπη?
Νομίζω ότι οι δυνάμεις ακροδεξιάς έχουν αφαιθεί από τις κυρίαρχες δυνάμεις που είναι η χριστιανδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία, να εμφανίζονται πως είναι η μόνη εναλλακτική στο έλλειμμα της πολιτικής που γίνεται. Και αυτό γιατί από τη μία η χριστιανδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία, οι οποίες ως δυνάμεις πάνω στο κονσένσους χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πορεία της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης σε σχέση με την οικονομική κρίση δεν έχουν καλό βαθμό σε σχέση με τους πολίτες, γιατί υιοθέτησαν μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Αυτό είναι το ένα. Οι δημοκρατικές εναλλακτικές από την αριστερά, οι οποίες βγήκαν στο προσκήνιο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως είναι το Ποδέμος για παράδειγμα στην περίπτωση της Ισπανίας, φάνηκε ότι δεν μπορούσαν δημοκρατικά, εναλλακτικά μέσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ένα εναλλακτικό κυβερνητικό.
Το ίδιο πρόβλημα βέβαια το έχει και η σοσιαλδημοκρατία, έτσι.
Ακριβώς με αυτό είναι το θέμα, ότι η χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία ουσιαστικά έχουν την ίδια πολιτική ατζέντα, και εδώ βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι η αδυναμία τους και κυρίως της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας να αναπαραχθεί πολιτικά. Δηλαδή στη Γαλλία διαλύθηκε, στην Ιταλία διαλύθηκε, στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ από 45% κυμαίνεται κοντά στο 10%. Άρα λοιπόν υπάρχει μόνο ένα συστημικό κόμμα, εκεί που υπήρχαν δύο συστημικά κόμματα, να εκφράζει την κυρίαρχη αντίληψη. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες φεύγουν, αποευγραμμίζονται όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Και επειδή προς τα αριστερά η δημοκρατική εναλλακτική δεν επιτράπει να κυβερνήσει και να έχει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, σας θυμίζω την δήλωση του κ. Σόιμπλε ότι το 2015 ότι δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατική εκλογή, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Άρα λοιπόν αφήνεται χώρο σε μια εθνικιστική ακροδεξιά να θεωρεί ότι η επιστροφή στο έθνος κράτος θα είναι αυτό το οποίο θα σώσει τις κοινωνίες, το οποίο κατά την άποψή μου είναι τεράστιο και ανιστόρητο λάθος.
Σε αυτό που λέτε υπάρχει ο κίνδυνος να επιβεβαιωθεί ο ορισμός του Μαρκ Μαζάουερ ότι η Ευρώπη είναι η σκοτεινή ήπειρος τελικά?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη και γενικά αυτό που λέμε η Δύση θεωρήθηκε ότι είναι, επειδή ακριβώς πέρασε διαφωτισμό, ότι είναι μια ήπειρος η οποία καλλιεργεί τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, σε σχέση με τον φιλελευθερισμό αλλά και με τον σοσιαλισμό. Ωστόσο όμως στην περίπτωση της χιτλερικής Γερμανίας αυτό το πράγμα διαλύθηκε, και πραγματικά η Δύση έχει πολλά πρόσωπα. Οι κοινωνίες έχουν πολλά πρόσωπα, γι' αυτό και η έννοια της δημοκρατίας, και θέλω να πάω πάλι από την αρχή που είπατε, είναι καθημερινός αγώνας και με την ψήφο μας, αλλά και με την καθημερινή προαγωγή της δημοκρατίας.
Κύριε Τάση, υπάρχει ένα οξύμορο κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα. Όλοι περιμένουμε την επομένη των ευρωεκλογών για να δούμε τι θα γίνει στο περίφημο χώρο της κεντροαριστεράς, υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ξεκινήσει εκεί ένας διάλογος.
Νομίζω ότι το βασικό είναι οι κοινωνικές πλειοψηφίες και όχι οι πολιτικές πλειοψηφίες. Δηλαδή ότι τα αθροίσματα των πολιτικών κομμάτων και των δυνάμεων δεν σημαίνει κοινωνικό άθροισμα. Δηλαδή σας θυμίζω την περίπτωση της Ένωσης Κέντρου της δεκαετίας του 60, όπου υπήρχε κοινωνική σύμπραξη μεταξύ της ΕΔΑ και του Κεντρώου και έτσι έχει και του Κεντρώου πληθυσμού, και έτσι έγινε η περίφημη κεντροαριστερά. Το ίδιο έγινε στη σοσιαλιστική αριστερά στην περίπτωση του Πασόκ τη δεκαετία του 70. Στην περίπτωση της αυτό που λέμε κεντροαριστερά στην Ελλάδα, αυτό νομίζω δεν μπορεί να γίνει, γιατί κατά την άποψή μου το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και από το 2010 ο φυσικός του σύμμαχος πολιτικά και ιδεολογικά είναι η Νέα Δημοκρατία και τώρα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα που σχεδόν οι μισοί υπουργοί ή κυβερνητικοί παράγοντες που έρχονται από το εξυγχρονιστικό Πασόκ, και ο κόσμος, οι ψηφοφόροι του Πασόκ αισθάνονται πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία από, και έχουν ένα αντισύριζα μέτωπο το οποίο έγινε ιδίως από το 2015 και μετά. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με κοινωνικές δυνάμεις και όχι με πολιτικές μόνο.
Εκτός και αν ισχύει αυτό που λέγαμε στην νιώτη μου, εγώ τουλάχιστον στην εποχή μου, ότι όταν θέλουν οι από κάτω υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν οι από πάνω.
Ακριβώς έτσι είναι, και σας θυμίζω ότι αυτό το πράγμα που έγινε ήταν η μεγάλη αντίφαση στην Ένωση Κέντρου με τα Ιουλιανά, και έτσι ξεπίδησε ουσιαστικά το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι η βάση της κεντροαριστεράς τότε ήθελε μια πιο ριζοσπαστική πολιτική σε σχέση με την ηγεσία και όθησε τα πράγματα να προωθηθούν τη δεκαετία του 70 με το Πασόκ. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, γιατί οι κοινωνικές βάσεις είναι διαφορετικές. Δηλαδή οι βάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν να κάνουν με τα ίδια προτάγματα περίπου με τη βάση της Νέας Αριστεράς, ενώ η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι κεντροδεξιά νεοφιλελεύθερη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, νομίζω.
Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, και αν έχετε αποφασίσει να σε ευχηθούμε και καλή ψήφο.
Σας ευχαριστώ πολύ για το που με καλείτε στην ωραία σας εκπομπή. Καλή συνέχεια και
να είστε καλά.
Πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, στην παρέα μας, εδώ, ο συνάδελφος, διευθυντής της ισοσελίδας στο ποντίκι.gr, ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε από τα φρεσκοχτεσινά που λέγαμε κάποτε. Ένα σχόλιο για την παρουσία του κυρίου Τσίπρα και ένα για την ομιλία του κυρίου Κασελάκη.
Ήταν αναμενόμενη η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Πρέπει να επισημάνω, Το είχαμε γράψει από νωρίτερα, παρότι δεν υπήρχε σχετική επίσημη πληροφόρηση, Φώτη.
Ήταν θα λέγαμε το αυτονόητο.
Ήταν το αυτονόητο που μέσα τώρα σε όλο αυτό το οποίο γίνεται, συντελείται, τι θα γίνει την επόμενη μέρα ανάλογα με το αποτέλεσμα ή αν ο κύριος Κασελάκης καταφέρνει και συνενώνει όλες τις δυνάμεις του χώρου, του κομματικού κτλ. Είχε δημιουργήσει μία αίσθηση ότι να δούμε αν θα πάει, αλλά δεν γίνεται ο πρώην Πρωθυπουργός και ιστορικός ηγέτης του κόμματος να μην παρίσταται σε τέτοιου είδους κορυφαίες εκδηλώσεις, Φώτη, κατά τη γνώμη μου. Θα ήταν το αντίθετο. Ξέρεις, όταν κάνεις το αυτονόητο, μπορεί να μην δοθεί η σημασία η μεγάλη, αλλά εάν δεν κάνεις το αυτονόητο, ναι, τότε αρχίζει το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί, πρέπει να σου πω, τα γράφουμε και σήμερα στο Ποντίκι GR, παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενδιαφέρεται, έχει αγωνία και είναι παρόν με τον τρόπο και κάθε στιγμή που αυτός κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει. Και προφανώς δεν θα μπορούσε να στείλει άλλο μήνυμα.
Εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία του.
Να δούμε για παράδειγμα σήμερα, γιατί υπάρχουν αυτά τα ρεπορτάζ από μέρες, εάν θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς ή ο Κώστας Καραμαλής
στην κεντρική του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν έχει βγει κανένας εξ αυτών των πολιτικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως και να το κάνεις, πρώην Πρωθυπουργή είναι, να βάλει ένα λιθαράκι, ας το πούμε έτσι, στην προεκλογική εκστρατεία. Δείγμα ότι τουλάχιστον από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, γιατί ο Κώστας Καρμάλης ήταν πάντα πιο διακριτικός, να το πω κομψά.
Υπάρχει ένα σκεπτικισμός.
Υπάρχει, και εσύ προσεκτικά το λες.
Ναι. Πάντως, πες μου κάτι, πώς σου φαίνηκε η ομιλία του κυρίου Κασελάκη.
Η ομιλία, κοίταξε, ο κύριος Κασελάκης, πρέπει να σου πω, Φώτη, και σε όλες αυτές τις ομιλίες αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί είναι οι εκλογές κατά κάποιο τρόπο του Κασελάκη. Και δεν εννοώ από την άποψη, ξέρεις, της εκλογικής επίδοσης που θα έχει τελικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι, ας το πούμε έτσι, είναι το φαινόμενο Κασελάκης. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος, χωρίς καμία στην πραγματικότητα σχέση με την πολιτική, μπαίνει στον πολιτικό στίβο, έχει αυτή την ορμητική είσοδο, την ραγδαία ανέλυξη, αν θες, στην ηγεσία ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, από εκεί που δεν το περιμένει κανένας, αλλά τώρα έρχεται, πέρα από το συνέδριο του κόμματος όπου κρίνεσαι μέσα στο κόμμα, έρχεται και η ώρα όπου υπάρχει πρώτη δοκιμασία στους πολίτες.
Στον πραγματικό στίβο, σε πραγματικό χρόνο.
Και θα σου λέγω ότι ανεξαρτήτως του προσώπου και ανεξαρτήτως της εκλογικής επίδοσης και τι επίδραση θα έχει αυτό, θα βγάλουμε ένα γενικότερο συμπέρασμα.
Βέβαια.
Εάν δηλαδή τέτοιου είδους φαινόμενα, δεν τα κρίνω, δεν κάνω αξιολογική προσέγγιση, περνάνε, δεν περνάνε, σε ποιο βαθμό περνάνε, πώς θα υποδέχει το κόσμος,
και ειδικά
και
σε ένα ακροατήριο δύσκολο, έτσι. Αλλά, μέχρι εδώ, ούτε 48 ώρες για να ανοίξουν οι κάλπες, Γιάννη, και το ερώτημα είναι κάλπη ή παραλία.
Εδώ τώρα, κοίταξε, Φώτη, καμιά φορά αυτό είναι και ψευδοδήλημα.
Ναι.
Γιατί όποιος θέλει να πάει στην κάλπη,
θα
πάει στην κάλπη. Όποιος θέλει να πάει στην παραλία και στην κάλπη, πάει και στην κάλπη και στην παραλία. Υπάρχει, τώρα ξέρεις, και με τον ήλιο να καίει και να λένε οι ειδικοί, παιδιά, μην κάθεστε τόσο πολύ στον ήλιο. Άρα κανένας δεν μπορεί να καθίσει 8, 10, 12 ώρες. Προλαβαίνει να πάει και στην κάλπη,
όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι το τερπνόν μετά του αφελήμου ενδεχομένως.
Εδώ τώρα, γιατί λέω είναι ένα ψευτοδίλημα καμιά φορά. Γιατί πίσω από τη μεγάλη αποχή, Φώτη, πέρα από τις όποιες κάποιες, όσο μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, αντικειμενικές συνθήκες, όπως είναι η κόπωση, όπως είναι το θέλγητρο μιας καλής βόλτας. Ναι, ωραία.
Απ' την άλλη όμως, Γιάννη, μπορεί να είναι και ότι φτάνει, ρε παιδιά, να είναι ένα συχτήρι, να είναι, να το πω έτσι λαϊκά, να είναι ότι φτάνει μέχρι εδώ, δεν μπορώ. Όλος αυτός ο θυμός, όλο αυτό που, ναι, που υπάρχει στην κοινωνία και μπορεί να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, πρόσεχε τώρα. Εάν είναι, μιλάμε πάντα για τη μεγάλη εποχή. Πρέπει να τη δούμε την εποχή λοιπόν και να την ακτινογραφήσουμε μετά και να την αποκωδικοποιήσουμε, ας το πούμε έτσι, υπό την εξής έννοια. Ο κόσμος, αν δεν πάει, προφανώς είναι απογοητευμένος από την πολιτική και από τους πολιτικούς. Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι πολιτικοί και με τον τρόπο που η πολιτική, με ήττα δηλαδή, δίνει ή δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά τους. Πρώτο. Δεύτερο. Μπορεί να είναι μία πράξη δυσφορίας προς την κυβέρνηση, η οποία αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς το πάει ένα χρόνο τώρα, μετά από 4 χρόνια δύο κυβέρνησης την προηγούμενη φορά. Μπορεί να είναι όμως, Φώτη, και το άλλο, ότι η αντιπολίτευση, και μιλάω κατά κύριο λόγο έτσι για τη μείζωνα αντιπολίτευση, την αξιωματική, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το Βελόπουλο, εννοώ τις πιο μεγάλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μήπως δεν κατάφεραν να δώσουν αυτό το χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, δημοψηφισματικό, αποστολής μηνύματος, γιατί έχουν δώσει ένα τέτοιο χαρακτήρα, αλλά φαίνεται ούτε αυτό το διακύβευμα, πάμε παιδιά να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση γιατί δεν τα πάει καλά και να στείλουμε ένα μήνυμα ώστε να διορθώσει πράγματα, γιατί την επόμενη μέρα θα είναι χειρότερα. Αυτό φαίνεται να περνάει.
Θα συμφωνήσω μαζί σου στη λογική της αδυναμίας να μετατρέψεις μια κοινωνική οργή σε πολιτική.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, όπως το είπες, Φώτη, υπό την έννοια ότι είναι η ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, θέλω να πω, η κυβέρνηση, αν μπορούσε να διαγράψει την Κυριακή και να πει πάμε παρακάτω, καθότι έχει μια καθαρή εντολή από πέρσι, θα τη διαγράψει, ναι, την Κυριακή. Η ευκαιρία είναι για αυτόν που είναι πίσω, μήπως ανατρέψει κάτι.
Γιάννη,
αν τη χάσει την ευκαιρία, είναι ένα πρόβλημα.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα ανοίξει συζήτηση την επομένη των ευρωεκλογών για την κεντροαριστερά ή θα κυριαρχήσουν οι μικρομεγαλισμοί και όλοι θα είναι νικητές στη δική του όχθη ο καθένας, βέβαια?
Προφανώς θα δούμε μια συζήτηση αυτού του τύπου, του τελευταίου που είπες, δηλαδή ότι καλά τα πήγαμε ή δεν πάθαμε, ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα, εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία δίνουν τα γκάλοπ. Φώτη μου, είναι επιβεβλημένη μία συζήτηση. Το αν αυτή η συζήτηση θα αφορά αλλαγή ή αλλαγές ηγεσίας ή ηγεσιών, αν θα αφορά σύμπτυξη μετόπων, αν θα αφορά συνεργασίες σε διάφορα πεδία, σε διάφορα μέτωπα κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο, ή κάτι ευρύτερο. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το κυρίαρχο μήνυμα, ναι, των δημοσκοπήσεων, ένας Μητσοτάκης πάνω από 30 και μία κεντροαριστερά, λέω, τις δύο κυβερνητικές κυβερνώσεις, ας πούμε έτσι,
αθρηστικά
εκφάνσεις, είναι αισθητά κάτω, γιατί αυτό καταγράφουν αυτή την ώρα δημοσκοπήσεις,
ναι,
αν είναι αυτό, είναι επιβεβλημένη μια κουβέντα. Και εκεί μπορεί να υπάρξουν και μικρομεγαλισμοί, αλλά ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Πάντως, να πάει έτσι, με τέτοιο κενό στο πολιτικό σκηνικό για άλλα 2-3 χρόνια που είναι λίγο φύση αδύνατο, το θεωρώ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση, κάτι πρέπει να γίνει.
Αυτό θα το δούμε. Γιάννη Μακρυγιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά και αν πας στην κάλπη, καλό βόλι.
Επίσης, να είστε καλά.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και να μην ξεχάσουμε. Την Κυριακή ψηφίζουμε. Καλό βόλιο.